Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Iz ovo sedmičnih sadržaja izdvajamo: žrtve genocida u Srebrenici, predmet grubog ismijavanja u humorističkoj seriji The Odd Couple, kada glumac poziva djevojku u srpski restoran Okus Srebrenice.
Taj račun se smijat, na taj račun cirku za izvod, nekod je svak osvog djeteta, kako njemu bilo da nje, na njegovom djetetu neko radi takve zločine.
Pajko Ćelić iz Sjedinjenih Američkih Država vratio se u selo pokraj Doboja nakon što je u ratu bio zatočen i mučen i nakon što mu je sve oduzeto.
Rekli su da moramo svu stoku predati za državu, za vojsku, da poklanjamo, i dali nam pozive kao da smo poklonili, da potpišeš poziv, da poklanjaš koliko imaš stoki. A prije su zašle koliko imaš kokoša, popisali koliko imaš stoki, koliko ima ženska jedna i kaže danas ne smiješ prodati ni jednu ni zaklat, recimo, da bi preživio.
Vapaj logoraša za usvajanje zakona o zaštiti žrtava torture ovaj put dolazi iz Goražda.
Kada je došao Pero Elijes da nas prebaci u KP-dom, tu smo išibani, rebra. Doktorica je rekla: Pero, nemoj živati, djeca, ovo su teški bolesnici. Policija je vojna došla, nas je spakovala, nake išibane, krvave u KP-dom u bolnicu. I sada, evo vidite, gonimo neka svoja prava. Svak ima, a mi još nismo vezani.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Popularna američka serija The Odd Couple nedavno je u jednoj od epizoda publiku pored malih ekrana zabavljala ismijavanjem žrtava genocida u Bosni i Hercegovini. U jednoj sceni glumac poziva djevojku u srpski restoran nazvan Okus Srebrenice. Ovakvim načinom ismijavanja žrtava, naročito djevojčica koje su tokom rata odvođene u takve restorane gdje su silovane pa i ubijane, mnogi su ogorčeni. Umjetnička sloboda mora imati moralnu granicu, ali i odgovornost, kažu naši sagovornici, a njihovu reakciju prenosi Maja Nikolić.
U jednoj od popularnih američkih serija glumac Thomas Lennon, držeći lutku u ruci koja izgledom podsjeća na lik veoma mlade djevojčice, govori kako je vodi u srpski restoran Okus Srebrenice. Ovakva šala na račun žrtava Srebrenice, posebice djevojčica koje su u ovakvim restoranima prošle silovanja i strašne torture, zgrozila je majke Srebrenice, Hatidža Mehmedović.
Što si ekstremniji, više će, bolje ćeš biti gledani u svijetu i u politici, u svemu. To je dozvolio svijet, to je dozvolila Evropa, ako je to Evropa, svaka joj čast, jer ne požela više nijedna djevojčica da ode u takve restorane, ne požela nijedno dijete da stane prije seljački vod kao što su naša djeca. Ne žela niko više da doživi ono što smo doživjeli mi, a ne žela, ma i oni što mu se sudi u Hagu, da njegova djeca to tako ispaštaju, tako da im se dešava. Vjerujte da je to nešto što se ne može riječima ispričati. Taj račun se smijat, na taj račun cirku za izvod, nekod je svak osvog djeteta, kako njemu bilo da nje, na njegovom djetetu neko radi takve zločine.
Doktorica Branka Antić-Tauber već 20 godina radi upravo sa ženama koje su kao djevojčice silovane u ratu. Za naš program je ispričala koliko ih je upravo nedavna šala na njihov račun ponovno vratila u strašnu 95. godinu.
One su stalno de facto žive u tom svom svijetu traume, stalno imaju određene flashbackove, određene trigere, kao što će i ova rečenica također i ovu biti jedan od trigera koji će ih podsjetiti na sve dane i na sve što se dogodilo u Srebrenici. Mislim da to nije ni malo humano, jer evo Udruženje Snaga žene već 20 godina radi na psihološkoj podršci. Vjerujte da je to jedan vrlo težak posao. Posao koji, kad mislimo pa evo nešto smo postigli, evo dogodi se kao to Okus Srebrenice, pa onda ponovo idemo iz početka, jer to duboko dira i duboko boli sve one koji su bili tu.
Pisac Hasan Hadžić, koji o tragediji Srebrenice i Podrinja piše već 20 godina, kaže da ovakva šala srpski restoran naziva Okus Srebrenice nije ništa manje bolesna od parole Nožica Srebrenica. Hadžić smatra da je ismijavanje Srebrenice jednako ismijavanju Auschwitza, ali što se ne događa i neće se dogoditi.
Ja imam objašnjenje zašto je u slučaju Srebrenice to moguće. Zato što se o Srebrenici govori i piše samo kad je godišnjica tragedije, zato što nije dobila pažnju u školama širom svijeta, a morala je, što nije popraćena nekim svjetski poznatim filmom ili književnim bestsellerom. A nije, jer o dubini srebreničke kataklizme i nakon 20 godina postoji konsenzus šutnje u cijelom svijetu. A on je plod nekakvog konsenzusa nečisti savjesti svih aktera i posmatrača genocida, zna se ko je tamo ubijao, ali zna se i da su to međunarodne strukture izuzetno snažno istolerisale. A zna se, mada se o tome vrlo malo govori, i da je bošnjački vrh imao ratne trgovinske kalkulacije oko Srebrenice, što je uvećalo razmjere tragedije, iako naravno nije izazvalo tragediju.
Nevjerojatno je da, napominju doktorica Branka i Hatidža Mehmedović, postoje mase u svijetu koje se mogu smijati srebreničkoj tragediji. Međutim, Mehmet Pargan, publicist i novinar, kaže da ne samo da postoje oni koji likuju i smiju se, nego u Srebrenici danas mirno žive oni koji su zločine činili.
Dakle, ako imamo oni koji su počinili i oni koji se hvale i smatraju to herojskim djelom, zašto ne bismo imali ljude koji bi se mogli smijati, jel? Jer u modernom svijetu je se podložno, jel, i kritici i izrugivanju i smijanju i tako dalje. Umjetnost ne trebala imati granice, ali granice moraju biti u onom jednom moralnom odnosu svakoga autora spram nekih stvari koje diraju u osjećaje ljudi koji su povrijeđeni.
Hasan Hadžić upozorava da negiranje Srebrenice pa i smijavanje genocida, najveće tragedije ovih prostora, je već dovelo do nesagledivih posljedica za koje cijelo društvo danas snosi odgovornost.
Do svega toga ispašta i povratak u Srebrenicu, gdje je uloženo daleko najviše novca, ali i povratka daleko najmanje. Jer tamo povratak niko ne želi i najmanje novca zapravo doprlo do samih povratnika. Jednostavno, svima odgovara novo i definitivno zatiranje Srebrenice u cilju zatiranja istine koja glasi da tamo niko nije bio nevin izuzev žrtava. Zato će i ovih šala, po znacima navoda, biti sve više, nažalost. Možda je ova bila i slučajna, ali jako je plodno tlo da to ne budu samo slučajnosti.
I ova američka serija dovoljno govori na koji način pojedini umjetnici u Americi doživljavaju Srebrenicu. Onako kao što se niti jedan umjetnik u Bosni i Hercegovini nikada ne bi ponio prema i najmanjoj tragediji u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Još ćemo se zadržati na pitanju poštivanja žrtava. Naime, ove sedmice obilježena je 24. godišnjica od zločina u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, kada je u koloni koja je napuštala grad tog 3. maja 1992. godine ubijeno 6 pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Nakon što su porodice i delegacije obilježili ovaj dan i položili ruže, one su nedugo nakon toga bačene u smeće, a potom ponovo vraćene, pa su onda na kraju svoj put završile u rijeci Miljacki. Ipak skup je protekao dostojanstveno, mada su ponovno u odvojenim ceremonijama na istom mjestu bili i pripadnici zelenih beretki, koji su položili vijence u znak sjećanja na poginule branitelje. Slušamo Ivanu Bilić.
Paljenjem svijeća, obredima i polaganjem bijelih ruža predstavnici političkog života braniteljske populacije kao i obitelji žrtava iz Republike Srpske odali su počast vojnicima koji su stradali u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Delegaciju je predvodio predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović, koji je tom prilikom pozvao da se na mjestu pogibije vojnika postavi spomen obilježje.
Ti ljudi koji su izvršavali svoju dužnost nikome i ništa nisu bili krivi. Pošli su jednostavno da ispoštuju sporazum za koji je i međunarodna zajednica dala saglasnost. Očekujem da na ovom prostoru obilježimo trajno sjećanje na njih, postavljajući spomen ploču na kojoj će biti ispisana sva njihova imena.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović pozvao je na procesuiranje odgovornih, bez čega, kako kaže, na ovim prostorima nema pomirenja.
To je ono na čemu trebamo insistirati svi zajedno, i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci, i svi građani Bosne i Hercegovine, da svi ratni zločinci budu procesuirani kako bi lakše došli do pomirenja, kako bi lakše došli do jedne države koja je funkcionalnija i koja će na neki način štititi svoga građanina neovisno o njegovoj nacionalnoj pripadnosti.
Na drugoj strani ulici pripadnici zelenih beretki odali su počast poginulim suborcima. Muhamed Švrakić, predsjednik zelenih beretki.
Poruka ovoga okupljanja je obilježavanje naših poginulih boraca koji su dali 2. i 3. maja za odbranu Bosne i Hercegovine i glavnog grada Bosne i Hercegovine, to je Sarajeva. i ne samo to, nego oni momaka koji su svojim tijelima ispasili predsjednika Izetbegovića iz te kolone.
Prema izjavi tadašnjeg generala JNA Milutina Kukanjca, 3. svibnja 1992. godine ubijeno je 6 vojnika, dok dužnosnici iz Republike Srpske navode da je žrtava bilo mnogo više. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
O odnosu prema stradanju sugrađana ovaj put u Drugom svjetskom ratu govori izložba Oktobar 1941. postavljena u galeriji Istorijskog muzeja Arhiva Beograda. U priči koju donosi Ognjen Zorić čućemo kako holokaust nije fenomen koji se dešavao negdje tamo, ali i da se paralelno sa stradanjem Jevreja u logorima u Beogradu odvijao posve normalan život.
Sajmište se nalazi preko puta centra grada, dakle svi imaju priliku da vide šta se dešava u samom logoru. Ljudi prolaze pored logora, kad žene i djeci umiru od gladi, bolesti u samom logoru, ljudi prolaze pored logora, odnosno i od Beograda do Zemona i obrnuto, oko 2000 ljudi dnevno.
Rekao nam je Milovan Pisari, koautor izložbe Oktobar 1941. neke vrste tragičnog dnevnika grada Beograda, gde je kroz arhivsku građu i štampu na panoima izložen svaki dan tog zloglasnog oktobra i svakodnevni život koji se u tim danima odvijao. Svaki dan priča jednu priču, kaže Pisari, a one su prezentovane kako kroz dokumenta i slike, tako i kroz isečke iz tadašnjih kolaboracionističkih dnevnih novina.
To je taj kontrast. I onda, na primjer, na svakom panelu postoji priča o onome što se dešava u gradu, normalan život, da tako kažem, normalan život, dakle, nemamo pojma cene namirnica ili bioskopski program ili pozorišni program i tako dalje, ali isto tako isti dan se dešava, na primjer, dešavaju streljanja, masovna streljanja, interniranja ili naredbe od strane okupatorske vlasti i tako dalje, tako dalje. I tako smo išli kroz ceo mjesec.
Jevreji su nakon aprila 1941. izbačeni iz društvenog života Srbije, zabranom da posećuju javna mesta ili naredbom da nose žute trake, a potom, nekoliko mjeseci kasnije, počela su i njihova masovna ubijanja. U oktobru to dostiže vrhunac, kaže Pisari. Tada su streljani svi muškarci Jevreji iz Beograda i drugih gradova, a u oktobru je doneta i odluka o formiranju logora na Sajmištu. Tada počinje i posljednja faza holokausta u Srbiji, sistematskog ubijanja preostalih Jevreja, pre svega žena i dece, korišćenjem ozloglašenog gasnog kamiona, takozvane dušegupke.
Ono što je važno napomenuti jeste da se sve to dešava pred očima drugih ljudi. Beograd tada ima oko 400.000 stanovnika. Logori koji su formarini, prvenstveno logor Topovske šupe i logor na naravno Sajmište, nalaze se maltene u centru grada. Ljudi prolaze pored tih logora, idu na posao, redovno tramvaj ide ka centru ili ka Voždovcu, na primjer kad su Topovske šupe u pitanju. Ljudi idu na utakmice, tamo blizu je stadion, dakle svake nedelje idu po 4-5.000 ljudi na utakmice, a tu se nalazi logor.
Izložba predstavlja i neka važna dokumenta i svedočenja koja prikazuju manje poznate detalje iz tog perioda, kaže koautor Nikola Radić-Lucati. Pokazuje nam prvi intervju Fridriha Popsa, prvog posleratnog predsjednika Saveza jevrijskih opština.
U tom intervju Fridrih Pops u delu kome govori o gasnom kamionu koji radi sa Sajmišta pominje firmu Obnova AD, je kupovala sva odela ugušenih u kojima se nalazilo vrlo često i zašiveno zlato ili nakit. Imamo direktnu optužbu čovjeka koji je iz generacije, koji je preživeo u skrivanju rat i koji je u prvom intervju nas našao za shodno da zapravo poveže ono što je postojalo kao jasna ekonomska veza iskorišćavanja ljudi kao resursa u kojoj učestvovala i kvisniška vlast Milana Nedića i Dragog Jovanovića.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Karticu Međunarodnog crvenog krsta koju je kao zatvorenik dobio 1992. godine u Doboju, Fajko Ćelić čuva i danas među svojim dokumentima. U zatvor je odveden iz kuće kao i mnogi drugi muškarci iz sela Bukovačke Čivčije, Nakon što su srpske snage zauzele Doboj tokom maja 1992. godine, njegovoj supruzi i drugim ženama iz sela uvedena je radna obaveza, a svu stoku morali su predati srpskoj državi. Supružnici Ćelić prošle godine su se vratili u Bukovačke Čivčije iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje su živjeli 18 godina. Posjetio ih je Arnes Grbešić.
Nakon hapšenja u maju 1992. godine, muškarci iz sela Bukovačke Čivčije zatvoreni su u hangarima nekadašnje Jugoslovenske narodne armije u dobojskom naselju Usora, koji su se nalazili pored bivše tvornice za preradu voća i povrća Bosanka. Prije njih u vojnim skladištima već su bili zatvoreni civili bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz Doboja i okolnih sela, priča Fajko Ćelić.
U hangaru nas je bilo 360 ljudi. Svaku večer izvede nekog i udara, pucamo oko glave i škorpiona. 6 dana nismo jeli ništa. Nakon 6 dana iz Crvenog krsta je neko došao i podijelili na po jednu konzervu, ovako manju konzervu i 4 hljeba.
Nekoliko dana prije odvođenja muškaraca iz Bukovačkih Čivčija, sela koje je 10 kilometara udaljeno od Doboja, po naredbi srpskih vlasti od mještana je oduzeta sva stoka, dodaje Ćelić.
Rekli su da moramo svu stoku predati za državu, za vojsku, da poklanjamo i dali nam pozive kao da smo poklonili, da potpišeš poziv da poklanjaš koliko imaš stoke, a prije su zašle koliko imaš kokoša pa pisali koliko imaš stoke, koliko ima ženska jedna i kaže od danas ne smiješ prodati ni jedno ni zaklat, recimo da bi preživio. Nemaš gdje uzeti ni brašna, nemaš uzeti ništa. I sutradan kad su pokupli stoku, onda su zašli ponovo opet te od ljudi pozive opet oduzeli. Da nemaš dokaza, a rekli su da potpišemo, da poklanjamo državi stoku. A prije toga, kad su ljudi bili kod kuće, duje s puškom, imaš u kući lijep televizor, on ne smiješ malo rijet pokupiti televizor da se radi. Ljudi koji su imali traktore, dojde i odvezeti traktor, uzmeti.
Fajko Ćelić je poslije okupacije Doboja u zatvoreništvu proveo oko 5 mjeseci. Bio je zatvoren i u Pečinom disku, poznatoj predratnoj diskoteci na ulazu u Doboj, gdje je bio formiran logor za nesrpske civile, te u zatvoru koji se nalazi u centru grada. Tu je i dobio karticu Međunarodnog Crvenog krsta.
Dobio sam, ali slučajno zato što nisam odšao taj dan na radnu obavezu. Oni ljudi koji su odšli na radnu obavezu, oni nisu ni dobili. I faktički oni su ih krili brojno stanje ljudi. Nisu nikad rekli istinu. U zatvorskoj sobi je na nas bilo 26 u jednoj sobi gdje sam ja bio. 26 ljudi. Dol se bio na podu, nije kreveta bilo.
Bivši logoraš dodaje da su zatvorene civile tukli i pripadnici crvenih beretki iz Srbije, te da su uz to ponižavani na različite načine.
U Pečinom disku morali smo lejati kako psi. On se smije, onda sjećam se jednog Rijadu bilo ime. Tamo u zatvoru je bio ko jedan kontejner. Tačno čuješ vrisku čovjeka, deres. Tog su momka ubacili nama u sobu. On je bio modar crn, što kaže, ko gunj bio crn.
Nakon hapšenja muškaraca iz Bukovačkih Čivčija, njihove žene su imale radnu obavezu. Morale su da obavljaju poljoprivredne poslove. Među njima je bila i Fajkina supruga Fikreta Ćelić.
Prvo smo dobili obavijest. U stvari zašli su po selu i kogod ima sposoban iz kući išao. Ja sam čirku krila, 15 godina je bilo tako. Prvo smo išli kopali žito. Sep smo ponesi što ima hrane i vode. Oni se sklonu tamo, sakriju se, mi kopamo, kiša, sve kopali smo. Dok nismo okopali sav kukuru što je bilo ovam. Nisam ja jedina, i sela, žene, sve. I onda kad smo to završili, vodili su nas da beremo šljive.
Prema riječima naše sagovornice, žene iz ovog sela su također zlostavljane.
Te žene koje su silovane, one se sklonjaju, one ne pričaju, kriju se, sramota ih.
Ovdje je sela?
Ja ovdje sela, ali većinom su one sad van, koje ja poznajem, koje znam 100%. Tu su bile čak i djevojčica, 16 godina, 15. sad, hvala Bogu, sretno udate i tako. Sad one znaju kako im je.
Nakon rata u Bosni i Hercegovini i boravka u okolini Kaknja, Ćelić je su 18 godina živjeli u blizini Atlante u Sjedinjenim Američkim Državama. U svoju kuću vratili su se početkom prošle godine. Pored bosansko-hercegovačkih imaju i američke pasoše. Bez obzira na stanje u Bosni i Hercegovini, koje opisuju kao bezakonje i javašluk, ovi ljudi kažu da se nisu pokajali što su se vratili kući. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I pored strašnih tortura koje su prošli logoraši, u Bosni i Hercegovini ne postoji krovna legislativa koja bi obuhvatila njihove patnje i okvirila ih u zakon o zaštiti žrtava torture. Ovaj put apel stiže iz Goražda, odakle nam se javlja Alen Bajramović.
Safet Mirvić iz Čajniča u aprilu 1992. godine zarobljen je u Fočanskoj bolnici gdje je bio na liječenju.
Teško je bilo izdržati iz bolnice. Samo nam je sreća bilo još naske 10 muslimana u Foču u bolnici kod Milene i stoje soba broj 3. I tu smo bili, stranci su došli pa su naske popisali. I kada je došao Pero Eles da nas prebaci u KP dom, tu smo išibani, rebra. Doktorica je rekla, Pero, nemoj živati djeca, ovo su teški bolesnici. On je osobo tobi, Arabi, da joj Boga. Što držiš muslimane ovdje? Ona je rekla, ja ću nazvati policiju. Policija je vojna došla. Nas je spakovala, nake išibane, krvave, u kape, domu, bolnicu.
Iz kazneno-popravnog doma Foča prebačen je u Rudo, a zatim i u logor Kula kod Sarajeva. U tri logora proveo je 2,5 godine.
Jer naša je dužnost bila gdje sam bio da svjedočim. To je BH sudovi, Haški tribunal 2001. I sada, evo vidite, gonimo neka svoja prava. Svak ima, a mi još nismo uvezani za naša prava, status kao logoraša, da imam zdravstveno liječenje, da imam nešto, privilegije.
Njihov broj mnogo je veći, ali udruženje logoraša u Goraždu trenutno ima 69 članova. Toliko ih se odlučilo da prođe administrativnu proceduru i potvrdu statusa, od kojeg trenutno nema ništa. Predsjednik udruženja Muhamed Hećo.
Već evo 20 nešto godina prošla, jedina populacija koja nema svoj zakon, to je logorašova. Uvijek se postavlja pitanje koliko to nas ima, koliko to je financijska konstrukcija. Pa i tražimo na najosnovnija neka prava, a to su ljudima i koje su proveli po 4 godine da im se priznao penzijski staž, da imaju besplatnu pravnu pomoć, da imaju zdravstveno osiguranje, da su oslobođeni neki taksi koji trebaju da se plaćaju.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković ističe kako će zakon o pravima žrtava torture biti donesen u ovoj godini.
Naravno ima tu određeni problema, ali evo u svemu tome je bitno da je taj zakon u programu rada Ministarstva ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u programu rada Vijeća ministara, to do sada nije bila praksa, ne slučajno se je po prvi put. Čvrsto vjerujem da će u toku ove godine zakon o pravima žrtava torture na nivou Bosne i Hercegovine biti usvojen, znači jedinstven zakon primjenjiv za sve logoraše bez obzira na vjersku ili neku drugu etničku pripadnost. Kod mnogih ljudi postoji bojazan koliko će zakon koštati, hoće li proizvesti neke druge stvari. U suštini mi ne tražimo puno tim zakonom, 3 principa. Prvi princip utvrđivanja tačnog broja žrtava torture u Bosni i Hercegovini, drugi princip reparacija shodno ekonomskoj moći zemlje, odnosno najbolji vid je formiranje fonda za reparaciju iz kojeg bi se vršilo obeštećenje žrtava torture, i treći princip koji tražimo jeste memorializacija i obilježavanja mjesta zločina. To su te 3 stvari.
Zakonom u pripremi predviđeno je da žrtve torture dobiju pravo na zdravstvenu i pravnu pomoć, ali i materijalnu reparaciju u skladu sa ekonomskom situacijom u državi. Prava bi trebale dobiti i porodice žrtava koje su ubijene tokom rata ili u međuvremenu preminule. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Pred licem pravde, regionalni program radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Na haškom suđenju bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću okončano je višednevno svjedočenje Svetlane Radovanović, koja je kao demografski vještak odbrane pokušavala dovesti u pitanje nalaze demografkinje Eve Tabo vezane uz prijedorsku masovnu grobnicu Tomašica. U nakrsnom ispitivanju haška optužba je suočila pak Radovanović s podacima koji osporavaju njene teze da su žrtve masovnih pogubljenja ubrojeni vojnici stradali u borbama kao i osobe umrle prirodnom smrću. Detalje ima Goran Jungwirth.
Svjedokinja obrane Radovanović kritizirala je zaključke demografa optužbe Tabo u vezi sugestija da postoje dokazi koji upućuju na zaključak da su žrtve iz Tomašice pogubljene. Radovanović je s druge strane pokušavala poduprijeti tezu obrane da se u mnogim masovnim grobnicama u Bosni i Hercegovini, pa i u Tomašici, nalaze poginuli u borbama koji su pokopani nakon takozvane asanacije terena.
Pa ako ima dokumenta gdje to kaže, onda može nagovestiti da sve smrti koje prikazuje su i u borbi i van borbe, egzekucijom i van borbe. Ovako se direktno insinuira da su sve smrti koje dr. Tabo prikazuje nastale usled egzekucije i etničkog čišćenja.
Sva tri raspravna suca koja su se upoznala s izvještajem demografkinje Tabo kritizirali su pak svjedočenje Radovanović, ne slažući se s njezinim tumačenjem, pa ni predsjedavajući sudac Alfonso Ori, riječima sudske prevoditeljice.
Doktorica Tabo ukazuje na postojanje onoga što ona naziva značajnim dokazima da se nešto eventualno dogodilo. Ona ne kaže to se dogodilo. Ona kaže da postoje značajni dokazi. Ja vas zbog toga pitam, da li je njezin zaključak da postoje značajni dokazi, pri čemu se suzdržava od toga da iznese zaključak da se to doista dogodilo, ili ona ovdje kaže da se to doista dogodilo?
Demografkinja obrane Radovanović je ostala pri svom stavu, iako je zapravo ponovila riječi suca Orija, da je Tabo govorila o postojanju dokaza koji potkrepljuju zaključke o kampanji etničkog čišćenja protiv prijedorčana hrvatske i bošnjačke nacionalnosti.
Kaže da se to doista dogodilo i da ovo iz Tomašice potkrepljuje, da Tomašica potkrepljuje široku kampanju. Znači da se to doista dogodilo i da je to dokaz za širu kampanju etničku čišćenja. Ja tako razumem ovaj zaključak.
Podsjetimo, demografkinja optužbe Tabo je napravila usporedbu popisa nestalih prijedorčana nesrpske nacionalnosti s najmanje 604 žrtve pronađene u Tomašici i sekundarnom lokalitetu Jakarina Kosa. Nakon identifikacije žrtava, Tabo je usporedila njihova imena s imenima prijedorčana u optužnici generala Mladića i pronašla 123 podudarnosti. No prema demografkinji obrane Radovanović, izvori nestalih koje je koristila Tabo nisu navodno znanstveni, uključujući i izvore kao što su lokalni popisi glasača, spiskovi Crvenog križa te Međunarodnog instituta za nestale osobe, ICMP-a.
Da se u više izvora pojavljuje ili u samom Crvenom krstu jedna te ista osoba pojavljuje više puta jer su je prijavljivali više rođaka. Znači to je njihov postupak ovih nedostatnih izvora koji se inače ne primenjuju u naučnim istraživanjima demografije.
Demografkinja obrane Radovanović je prošle godine osporavala nalaze Tabo i o nestalim ljudima iz Srebrenice, za čije se ubojstvo također tereti general Mladić po zapovjednoj odgovornosti. Nakon iskaza Radovanović, uskoro bi se trebalo zaključiti izvođenje dokaza na suđenju koje traje od 2012. godine. No suđenje generalu Mladiću će se okončati tek nakon završnih riječi u postupku, a nakon kojih će se suci povući na razmatranje i donošenje prvostupanjske presude. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijetović i Dženana Halimović.